ሬድዮ መደብ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፉሊ መደብ ምርጫ 2007 ኢትዮጵያ እዚ ሎሚ 16 ግንቦት 2007 ወይ ከዓ 2015 ግንቦት ኣብ ኢትዮጵያ ይሳለጥ ዘሎ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ንምሽፋን ኣብ 16.9.1925 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ ቪኦኤ ትግርኛ እዩ። ሓፂር ዜና ክነስምዐኩም ክቡራት ሰባዕቲ፣ ቅድሚ ኩሉ ከመምሲኹም ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ እያ።
ድሓን ደምሲኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝርዝር ዜና ሓፃርቲ ሒዘ ኣለኹ። ኢትዮጵያውያን ንገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ካልእ 5 ዓመት እዋን ስልጣን ክህብህቦ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ሃገራዊ ምርጫ ሎሚ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። እቲ ምርጫ ሎሚ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ነቁጣታት መውሃቢ ድምፂ ነዋሕቲ መስርዓት ሒዞም መረፅቲ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተፀበይሉ ብኩነታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ተቃወም ፓርትታት እቲ ምርጫታት ነፃን ፍትሓውን ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ሰበስልጣን ንደገፍቲ ተቃውሞ ፀቂጦም ንብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ብቐፃሊ ይኣስሩ ኣለዉ ክብሉ ይገልፁ። ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ነዞም ክስታት ኣሉታ ብምሃብ ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተገብረ ዕብየት ኢኮኖሚ ይድግ ግፍዎ የሚሉ ኣሎም። ይህ ወደግን መሻርክቱን ኣብቲ ኣብ 2010 ዓ.ም ዝተገብረ ምርጫ ፓርላማ ብዘይካ ሓደ መንበር ንኩሉ እዮም ሒዞሞ እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ምስቲ 200 ሰባት ዝተቐትልሉ ህውከት ሓዘል ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደሉ ናይ 2005 ዓ.ም ኣሰሓሓቢ ምርጫ ክነፃፀር ከሎ ሰላማዊ እዩ። 37 ሚልዮን ህዝቢ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ንምክፋል ተመዝግቢ እዩ። መባእታዊ ውፅኢት ኣብ ውሽጢ 2-5 መዓልትታት ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። ዕላዊ ውፅኢት ከዓ ኣብዚ መፅእ 22 ሰነ እዩ ዝግለፅ። 59 ተዓዘብቲ ዝሓዘ ብሕታዊ ዓለምለኸ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ንዝነበሩ 2 ምርጫታት ዝተዓዘቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ካርተር ማእኸልን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይተዓደሙን። ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዚ ምርጫ ፈላማ እዩ። ኣብ ስልጣን ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከዓ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ መበል 24 ዓመት ነፃነታ ሎሚ ብዝተፈላለዩ ምንቀስቃሳትን ሓርበኝነት ዘጉልሀ መደባትን ተብዕሉላ ብመሰረት ፀብፀባት መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ተኸታታሊ ስነስርዓት በዓላት ይካየድ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስቴድዮም ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ስነስርዓት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሰበስልጣን ብስርቅን ብልሽውናን ብቁልጡፍ ክህፍትሙ ከይደል እዩ ኣጠንቂቖም።
ኣብ ልምዓት ይኹን ምድላብ ሃብትን ራህዋን ኣቋራጫትን ቅፅበታዊ ዝላታትን የለን። ድልየትን ባህግን ምህላው ነውሪ ይኮነን። ኣብዚ ዓመት እዚ ጐሊሑ ከም ዝተኸስተ ግን ናይ ውሑዳት ኣወቓቕዕትን ብኩላት ሓለፍትን ባህርያት ንዘይከኣል ክትርበፅ ከይደኸምካን ከይፀዓትካን ናብዘይ ጭበጥ ራህዋን ሃብትን ክትዓርግ ምህቃን ናይ ስርቅን ምውቕቓዕን ብልሽውናን ኣሃውቲቱ ንገደል ስለ ዝወስድ ትኩርነትን መኸተን ዝሓትት።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ነፃነታ ካብ ትረክብ ንነጀው ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ኣብ ደቡባዊ ሶማል ኣብ መንጎ ኣልሸባብን ሓይልታት መንግስትን ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኩናት ተካይዱ 45 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ኣብቲ ብብርቱዕ ዝተዓቁ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ትማሊ ወጋሕታ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ወረዳ ኣብ ደግለ ቁሸት ሙባረክ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን ሓያለ ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ እዋን 19 ወታደራት መንግስትን 26 ዋጋእቲ ኣልሸባብን ተቐቲሎም ክብሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ኮሚሽነር ወረዳ ኣውደለግ መሓመድ ኣወይስ ኣቡባክር ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኩናት ዝተካየደ ኣልሸባብ ነቲ ከባቢ ድሕሪ ብርቱዕ ኩናት ንሓፅር ግዜ ድሕሪ መሓዝ እዩ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ቀዲመ ከም ዝገለፅክዎ ዜና ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ሙሉእ ፀብጻብና ፍሉይ መደብ ሰንበት ኣቐዲምና። وكيلات VOA كابزو تفرالي كورنات إثيوبيا زلأخولنا تبصابات كنقدم قبرة
ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዝወዳደሩ ለክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ወረዳ አርካ ከተማ ቦል ሶሪ ድምጸው መስሐቡ ከምዚ ክብሉ ተዛሪበው
ሰላማዊ የተጋጋ ምርጫ እየተካሄደን ያለው እኔም እንደዚህጋ ለመፈልገው ፓርቲ ሰጥቻለሁ
ሰላማውን እስተረጋገን ምርጫን ይዝካየት ዘሎ አናውን ከመሐደ ዜጋ ዘለ ፓርቲ ድምጻ ይበለሁ ጽቡቅ ከይዲ ምርጫ ከመዘሎ ተረዲየለሁ ዲሞክራሲና እንደ ያብ ከመዘሎን ድልየት ህዝብ ወንስለ ዓለም ቀኑን ዘርኢዩ ዲሞክራሲና ብዝበለጸ እና ጎልበተ ከመዘመጸ ባህለ ዲሞክራሲውን ናዓበየ ከመዘመጸ ዘርኢዩ እዛ ዓብ ውጽኢት ተባሂሉ ኹሰድ ይኽእል አዚና ሕጉሳቲና
ኣብዚ ናይ ምርጫ ከባቢ ዝርከብ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ብዙሓት ሰባት ድምፆም ንምሃብ ካብ ንጉሆ ጀሚሮም ተሰሊፎም ከም ዝረኣየ ሓቢሩ ኣሎ ሄኖክ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይቲ ፓርቲ መልእኽቲ ብናይ መንግስቲ ኣካላት ክሕልፍ ፀኒሑ ስለዚ መንግስቲ ናይ ህወደ ግን ናይ መንግስትን ገንዘብ ምፍላው ዓብይዎ ኢሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ይኸስዎ ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቲትዎም ነይሩ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም
በመጀመርያ ደረጃ የኣካውንታንሲ ኮርስ ወስደው በዛ ኮርስ መሰረት መንግስትና ፓርቲ የት ጋ ነው ስራቸው የሚሰሩት የሚሉ ቢያዩ
ቀድሞ ሁሉ ናይ አካውንቲንግ ትምህርት ወሲዶም መንግስትን ፓርቲን ከመይ ኦምሰርሑ ዝብል እንተዝርእዎ ዝሓሸ ነይሩ መንግስቲ ይኹን ፓርቲ ብመሰረት ሕጊ ኦዲት ይግበሩ እዮም ስለዚ መንግስትን ፓርቲን ዝተሓዋወሱ ኩነታት የለን ኣብ ዘረባና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ብናይ ኣጠቃቅማ ገንዘብን ስርዓተ ክፍሊትን ዝተፈልጠ እዩ ነዚ እውን እዩ እንግሊዛውያን ይኹኑ ካልኦት ብቐጥታ ባጀት ዝህቡና ስለዚ እዚ ልሙድ ብዕራይ ወለደ ምህዞ እዩ ናይ መንግስትና ኣጠቃቅማን ምፅዳቅ በጀትን ስርዓት ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ዝበሃል እዩ ንኢህወደግ ምንቃፍ ዘድሊ እንተኮይኑ ኢህወደግ ዝንቀፈሉ ካልእ ብዙሕ ኣሎ ሓቃዊ ጉድለት እንተዝህቡ ነይሮም ህዝቢ ምተቐበሎም ንሳቶም እውን ንቅድሚት እናርትዑ ምኸዱ ነይሮም
አንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ዝወዳደሩ ዘለው አርቲስት ደስታ ዲያጎ ካፓርቲ አዲስ ትውልድ ቀኙ ሱቤ ካብሰማዩ ፓርቲ ክንስዕርና ኢሎም አለው ካፓርቲ አዲስ ትውልድ አርቲስት ደስታ ዲያጎ
ወሰኙ ህዝብ ነው ለማሸነፍ ብለን ውድድር ውስጥ ገብተናል ውድድር ውስጥ ያለው ሰው ያው እንደ ኳስ ሜዳ ነው ከሁለት አንዱ ይተበቃል
ወሳኔ ህዝብ ይሁ ከስዕሪና ኢልና ናብ ውድድር አቲና አለና ኣብ ውድድር ዝኣተወሰብ ከም ናይ ኩዕሶ ሜዳ እዩ ካብ ክልተ ሓዲኡ ክስዕር ትፅቢት ይግበር እቲ ህዝቢ ንዓይን ጠቕመኒ ዝኾነኒ ዝብሎ ንሃገር ክመርሕ እዩ ሰናይ ምሕደራ ከረጋግፀለ እዩ ዝብሎ ናይ ምምራፅ ኣብ ኢድ እቲ ህዝቢ እዩ
ቀኙ ሱቤ ካብ ሰማያ ፓርቲ ብወገኑ
አሁ እንግዲህ እኛ ያው አዲስ ነገር ምንድን ነው ከዚህ ፓርቲ የተሻለ ምን ያመጣ ነው ለህዝብ እንትን ብለናል
ንሕና ዝሓሸ እዩ ዝበልናዮ ንህዝቢ ኣቕሪብና ኣለና ዝጠቅም እዩ ዝበልናዮ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ለውጢ ከም እነምፅእ ንህዝቢ ኣምሂርና ኣለና ህዝቢ ናይቲ ለውጢ ኣጠቃቅማ ክኸውን እየ ተጠቃሚ ክኸውን እየ እንተኢሉ ክመርፀና እዩ እቲ ህዝቢ ናቶም እዩ ዝሓይሽ ዝብል ተኮይኑ ድማ ንዖም ክመርፅ እዩ
ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዘዘራርቦም መረፅቲ ድምፆም ዋጋ ኣለዋ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ሰላማዊ ምዃኑን ብምግላፅ ክኾነና እዩ ንዝበልዎ ንምምራፅ ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም ኣለዉ ገሊኦም ብሃንቀውታ ይፅበይዎ ከም ዝነበሩ እውን ይሕብሩ ነዚ ምርጫ 9 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይወዳደርሉ ኣብ ዘለዉ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ኣምቦ መረፅቲ ድምፆም ክህቡ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ዞባ ንምርጫ ክዕዘቡ ዘቕረብኩዎም ተዓዘብቲ ነቲ ምርጫ ከይዕዘቡ ተኸልኪሎም ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ኣማሪሉ ኣሎ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ምርጫ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ኣብታ ከተማ ዝርከብ እስክንድር ፍሬው ድምፂ ሂቡ ክወፅእ ዝረኸቦ የኣዴሳ ይርጳ ንሱ ዝመርፆ ቀዋሚ ፓርቲ ከም ዘይብሉ ይሕብር ምርጫይ ዝውሰን እቶም ፓርቲታት ካብ ዘካይድዎ ምንቅስቃስ እዩ ይብል ንሱ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ሃገር ከም ምዃና መጠን ንኩሉ ብማዕረ ንዝርኢ ፓርቲ ድምፁ ከም ዝህብ ይገልፅ ምኽባር መነባብሮ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝርከብ ዝገለፃ ወይዘሮ ሙሉ ወርቂ ታደሰ ድማ ኢኮኖሚ ናይ መምረፂ መዓቀኒ ምዃኑ ይሕብራ
ኑሮ ያው እየከበደ ነው ነገሩ ኑሮም ማለት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ነው እና ግን ያቺያችን ንሽ ብትሻሻል እንግዲህ
እኛ ናብራና ከበደ እዩ ነገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ሳሙሉ ዓለም እዩ ንሱ እንተዝመሓየሽ ናብራ እዩ ቅሩብ ዝከብደና ዘሎ እምበር ካልእ ፅቡቅ ኣሎ ሰላም ኣሎ
እስክንድር ፍረው ተዘዋዊሩ ኣብ ዝተዓዘበው ናይ ምርጫ ጣብያታት ኢህወደግ መድረክን ኢደፓን ተዓዘብቶም ከም ዘቐመጡ ፀብፂብሎ ተቃዋሚ ውድብ መድረክ ግን ካብ ኣምቦ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ኩነታት ዝተፈለ እዩ ይብል ኣብ ኣምቦ ንወከልቲ ህዝቢ ዝወዳደሩ ዘለዉ ናይ መድረኽ ምክትል ኣቦወንበርን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አብ ዶክተር መራራ ጉዲና አብ ሓደ ሓደ ከባቢታት እቲ ዞባ ጸገማት ከም ዘጋጠሙ ገሊፆም ኣለዉ። ንገሊኦም ከምዚ ክብሉ ይጠቕስዎም።
በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ብዙ ታዛቢዎች
ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት ብዙሓት ተዓዘብቲ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ከም ዝተኣሰሩን ከም ዝተባረሩን ሰሚዑ ኣለኹ። ኣብ ጅባት ብዙሓት ተዓዘብቲ ተደብዲቦም ተኣሲሮም ካብ መምረፂ ጣብያታት ተጎቲቶም ከም ዝወፁ ሰሚዑ ኣለኹ።
ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ምርጫ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ኣቶ ሁንዴሳ ማዴሳ ግን እቲ ሓበሬታ ዝተጋገየ እዩ ኢሎም። ናብ
ምሳሌ በጀልዱ ወረዳ ላይ ተሰማ ቀሜሳ ብርሃኑ ረጋሳ የተባሉት ታስሮብናል የሚል እንተን
ናብነት አብ ወረዳ ጀልዱ ተሰማ ቀሜሳን ብርሃኑ ረጋሳን ዝተባሉት አሲሮምና ዝብል ጥርዓንት ማለት ምስ በጻሐና ከጻሪዮ ከለኹ ቀዳማይ ኣብቲ ወረዳ ዝተኣስረ ሰብ የለን። ከላይ ድማ እዚ ሰብ እዚ ንሳቶም ተዓዘብቲ ኢሎም ኣብ ዘቕረብዎ ዝርዝር የለን።
ኣብ ዝተባሃለ ወረዳታት ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝርከብ ተዓዛቢ የለን ኢሎም ብምውሳኽ ፅባሕ ኣብ ኩለን ናይ ምዕራብ ሸዋ ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት ከም ዝፍለጥ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እቲ ምርጫ ይካየድ ከም ዝወዓለን ሕዚ እውን ይካየድ ከም ዘሎን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢርና ኣሎ።
ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ኣብ 16.9.12.25 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ ቋንቋ ትግርኛ መደብ ኣገልግሎት ቪኦኤ እዩ። ንቕፅል ኣለና። መንያ ኣፈወርቂ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ደው ኢላ ንመረፅቲ ኣዘራሪባ ኣላ።
ዳንኤል ነጋሽ ይበሃል ካብ ከተማ ሰቲት ሕሞራ።
መሪፅካ ዶ?
ኣዎ ንጌ ኸይደ መሪፀ።
ብዙሕ ሰብ ዶ ወፂኡ?
ካብ ዝገመትና ንላዕሊ እዩ 11 ሰዓት ክሕዝ ከለኹ ቅድሚ ኢሉ መፅኡ ነዊሕ ሰልፊ ፀኒዑ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ተባሂቡ ዘይተረድኦ ካሕትት ተገይሩ ያው ብስነ ስርዓት ድምፅና ሂብና ማለት እዩ።
ዝተፈላለዩ ፓርትታት መፂኦም ወፍሪ ምሮፅና ክገብሩ ክኢሎም ነይሮም ዶ? ኣማራፅታት ቀሪቦም ነይሮም ዶ? ከመይ ነይሩ?
እቲ ወፍሪ ምሮፅና ብዓብይኡ ኣብ ሃገራውን ክልላውን ሚድያታት ብዝረኸቦ ኣየር ናብቲ ህዝቢ በፂሖም እዮም። ተቃውምቲ መማረፂ ፓርትታትን ይኹኑ ገዛኢ ፓርቲ ኣለኒ ዝብሎ ህዝቢ ክመርሐሉ ዝኽእል ፕሮግራም ናይ ፖሊሲ መማረፅታትን ብዝግባእ እናተንተኑ ፀኒሖም። ኣብ ከባቢና ድማ ናይ ዓረና ትግራይ ፓርቲ ከም ተቃዋሚ ወይ ድማ መማረፂ ፓርቲ ኮይኑ ዝቀረበ ኣካል እዩ ነይሩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ እናዘሩ ፍላየር ብምብታን ተመረፅቲ ተወከልትን ካልኦት ፖስተራትን ብምልጣፍ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፕሮግራማት ህዝቢ መርሐሉ ዝብልዎ ፖሊሲን ናገሉ ፀኒሖም እዮም። ህዝቢ ድማ ኣብ መረዳእታት ተመስረተ መረፃ ካይዲ ኢለ ዝኣምን በዓለይኩም ስለ ዝኾንኩ
ዳንኤል የቀኒለይ
የቀኒለይ ምን
ዓብዱልፈታሕ መሐመድ እየ ዝበሃል ካብ ከተማ ሽርንዳ ስላሰ ቀበሌ ዜበረ 4 መረፃ ንቁጣ መንደር ሓደ ማለት እዩ።
ዓብዱልፈታሕ ኣብ ከተማ ሽርንዳ ስላሴ ምርጫ ከመይ ውዒሉ ሎም መዓልቲ?
ሰላም እዩ ምንማ ይብልን ንክሳብ ሕጂ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲና ዝሓልፍ ዘሎ ሳብ ካሊእ ቦታታት እንድዒ ኣብ እዚ ዓድና ግን ካልኦት ፓርቲታት እውን ብበዝሒ ኣይረኣናን ክልተ ፓርቲታት ጥራሕ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ህወሓት ይወደ ግን ዓረና መድረክን ማለት እዩ።
ሕጂ ወዲኢካ ድመሪፅካ?
ኣ መሪፀ ወዲ ሕዛብ ስራሕ ዘለኹ ኣጋጣሚ
ሬጋዶ ብዙሕ ነይሩ
ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስራሕ ክምለስ ለ ዘለኹ ካብ ብንጉሆ እየ ወፅ ነረ ግን ካብ ብንጉሆ ጀሚሩ ብጣዕሚ ብዝተጨናነቀ ኩነታት እዩ ነይሩ ሰልፊ እንትኾነ ግን ፍጥነት ዘለዎ ስራሕት እዩ ነይሩ ከምቲ ዝፈራሕናዮ ዘድናዊ ነገር ክኸሰት ኢልና ዝሰጋኣናለይ ነረ ድሓን እዩ ክሳብ ሕጂ ሰላማዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ዘሎ።
ክልቲኦም ፕሮግራማቶም ብዝግባእ ገሊፆም ምልኩም ዶ?
ብስሩ እውን ዕላሙኦም ዘንፅር ብዙሕ ነገራት እ ክንዲ ትዝድለ እቲ ሓበሬታት ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ነገራት ረኪብ እንዋል ኣየድፍርን ምናልባት ዝብተኑ ከምዚ ብሮሸር ዓይነት ናይ መላለይ ወረቃቅቲ ቅድሚ ወርሒ ከባቢ ጀሚሮም ይብትኑ ነይሮም እዮም መድረክ ዓረና ማለት እዩ ግን ክንዲ ትዝድለ እቲ ህዝቢ ንዖም ንክፈልጦም እኹል ኣፍልጦ ንክህልዎ ዝሕግዝ ነገራት ኣለዩ እንዋል ግን ኣየድፍርን ይብል።
ንመን መሪፅካ?
እዚ ምስጭር ዝኾነ ያሽል
ሓራይሽ ፅቡቅ
ሽመይ መውራቱ ታከለ እበሃል ካብ ኣክሱም ፕሮሞሽን እየ ኣብ ኣክሱም እየ ዘለኹ ሕዚ።
መብራቱ መሪፅካ ዶ? ዛጊድ
እወ መሪፀ እየ።
ምርጫ ከመይ ነይሩ?
ምርጫ ብጣዕሚ ህዝባውን ሰላማውን ፍትሓውን ዲሞክራሲ ብዝኾነ ሰዓት 12 ናይ ኣጋዋጋሕታ ይቲ መረፃ ተጀሚሩ ንሕና እውን እትንመርፆ መሪፅና ኣለና ማለት እዩ።
ክንደይ ፓርትታት ማኡ ተወዳዲሮም?
ህወሓት ይወደግ ነይሩ
ህወሓት ይወደግ ጥራሕ ነይሩ
ወካሊ ፓርቲ ተቃዋሚ ኣብ ኣክሱም የለን ኣይመፁን ኣይነበሩን ማለት እዩ።
ካልኦት ፓርትታት ክኣትዉ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም?
ሓደ እቲ ህዚ መብዛሕትኡ ያው ናይ ንህቢ ደጋፊ እዩ علامة حواحسن إيه هو ده جمزة تكبر هذب إذا الله مالك يوم
بتعمل مسجنك مبرهتو تاكلها بخصم
أنا وني أمير لي ممر لقصة تادسة يبهل كاب عبدكرة
ماشي ممر لقصة خمين يوم مرجع
نقال أي جديد إذا مرد له كاب زحالة مرجع زحاشة خيني يا رخي بيه
عبدكرة كندي بارتساتي متودا ديرهم
أنا بزن أوركو ناي مرجع تاليا كلتا فارتي أميرهم مدرك ناي هذا جي أميرهم لازم زحش على ما نزل وفاس مريت وتي له خوي إلى يزبنس.
لازم تقرب أمارة تات ننات كادليت ملو بملو زمال يتبلو بارتنيرو ده.
مالت كل نجر ميت بميت بنعيتات في ولا يقدرن نجن كفتم تقرب لي ما مارت تات زحش نعي كرب الدل وأكل مرت خي إلى إلى يزبنس.
كتقلت لنا تقلده؟
أزي مستريو وخن الجري خلنا.
دراي. تعمير مسكنا كامبر لجس هذا كتم عدقرات.
شمعي توماس أجاي بهال كاب كتم على ماتها أبي مرت أحد يتركب
خمين يرمرجع
سبالة ياو خانن يكمل حني لزعمنا الودب مريت الله
توماس بزح سب دوتش نيرو ريجادو نيرو
ياو كنت تيز بهال يكونن بينها مقوي مهدامي مرت هاين ودب لا يكونن تيز بهال
خندي بارتي أم توداري رما بخبابهم
نسي حاجه قالك دايله يم بحرت مسلات ادي مسلك بزح كموت وداداري طات درعي لكونات حتى كاين نهرن زخنا كن صبايو كم تتو فرسه تاجي وزن راي كونن صبوي زلك صحي سلامنا زلنا ظاهر مسكن
سلازي حزب من البات غبو حبرتا اي رخبن خون بزعبات حدا وغنزب الرئيس ريد لك
كم تزولك انا زرع خو اسقسا يلن بوستر اسكاس كم تقدم تلطاطي فتو يزن ربي انغولات يلن حجك ما يكونن انا خوينو حني من ميله
بروح معلتي
انا كلاتنا ثانك يو
كبرات سمعتي فولي مدب مرجع خلتشعن شعبتن اثيوبيا هم تكتاتل وزلهم كاب في او اي راديو دمس امريكا اندقنا هنملسكم اتو قيتاتشو ردا اسكي انقرونا خمينا برا مريض امدو
مريض لانا او زي سلامن استراجع من قدي دمسيه ونيرو هنا هنا سلفنا حالينا عم هزوي عاد كم حضر نولو كولستات اللون نولو بارت مارتنا لنا وغنيون دمسيه ونهو
أتو قيتا جو حكي نسامون عبال بيت مغري وكلتن وكونو يغورا دار اللو ديوم
هو يغورا دار اللو
عبت زورا دار اللو كبابي ديوم دمسيه بام
أنا حزي أوي دلوه في كبابي دلوه لما تأمرتها زون يزورا دار
مسترار
حاسك 10 تغلى ساعات سنة في الأسبوع قلت لي كوت أجلنا استرجع عرف السلام والخنا ناي مرتاح سيدي
يعني اللي أتو جيتاتشو
أهلنا
رأي أتو براون وبومبر عرنا مريض أم دوم
هو مريض الله
أسكت قيدنا إت مريض أبتن سوم زر مثلو تايكم زر مثل قلت لي
ما بره ونيرام لا تمن نجار هوم أنا يبرك يا بورد وتوكالي تفالت الله له واحد هو حتيلي تفالت عرنا لما مدرخ لا له فالت هو حت هذا عرنا لما مدرخ سلوا خنس كم أمثلات أفلات نجار من الترد هو الله على الخواريتات كبر بزود ما لنا سلوا ريبورتين درجة بحيل سو خلا قطت خام بالولا تمن أي كمل من محادرتي كي ترى ورغب علوم نعملو مبلغ سبت الدراري وقتنا مش تبوط امتاو تعذر فيه بخون ليخون كي يركو مقبار مخلاف دي بولكاية حمورة طال الله تم توكلتي كدرجة كي يكيهلو يمتقيرام تلوزح تعذر نفس بطيني مالكا
خاب حمورة وطاي ابكالي خبابي زكاير زولو مرجع تقاتي لهم وانتوينهم كما يخيد الله
بطي نامرك حقي سي خيد أبو خصمون هم لمثل ريبورت هميو كالسمين بعراب الشرخة لمثل ريبورت هميو علاماتا هميو سهارة سامري وجرات عدقرات كو كل المثل ريبورت ولا كم مغلو المالسي أم مغلو خزي هذا من تايهم يخوني للتقاومة تأثيرو درجة بو حسين أو تيناي هذي
سلام انتايو خم متفتي ملوم زتر تروا مغنيات
في مغنيات قلتي مراتي أمارات دليو كسو لومي أو نحو حتي الأمارات أمسيرو هذا كان أماراتي كعرناك مرس بصفحات دليتو عبي دليت عمد الله ترعي سلازي اندخارتي خوينو موت مرتار ما بتعزز انتحاليهم و تدنسون كتاز داو عيد خلي مالاتي سازين دحرنا هزي دنسي سنة يديت أخير خاطق بالله يدلي خاص ما قدن تعزاري ما ينبتان من مارسي نسي مالاتي تعزاري اللي بتنسي تيترعي اللي يخبر دلي يكون مخل
أتو برانو إذو قالت لي كسي دخولو ريتا نزملكتو سبا سلطان بورد مرجع قالتكم الامدو أفليتكم الامدو انتاي مالس رخيبكم
نايكل البرد مرتاح حلافي أطول لجورجيس كل النبرينا سون نفتم ملكتهم خمس دولة خمس نقرم نفتح قوة خمس نورهم ملسي غنائيو قم فتح قنية ولن
برد أطول لرقسون رخينا خنا الزرارهم دقاقي منان فتنا لنا تغوزرهم يلعون زلو بزغونا أطول برهانو بومبر عرنا يغني لي
يغني دانون
أتو وندم قولا كم هاجروا برد مرجع مريت أمدو؟
هو مريت.
نمن كم زمرت دخنا كرونا؟
هو يجيكو مستراو كوي. هذا سبب نمن كم زمرته؟
أي حتى تبع عمل سلم بعلس مسلوميو.
مسلي أنا عمل لسنو.
هراي. أمو أتو وندم بدرجة هاجر تمرجع كم أي كار كم دولار دو قلت لي؟
قول بتعميس كحزب كله هذي إحنا مرداتا تزوي. ذكرنا دو جميرو سيوتيو لجا بزحاري سلامة بزخنا من قد كايد كمزو على إيت زلن حريتها
خساب زو ساعتو زي زقات أمس أتتاوي خون ناي كالوت ساقامات عالدو لاب كباب دوب زلو ويب كال أخبابي ناي ساتتا ساقام زقوانا فنقر عالدو
ساتتا زلو ساتي مهنم زيت حنا ريبورتي اللي سلامي زلو خلو وكل خال
عرنا مدرخ أب تقرأي تعذبتنا تواري رومنا زولو مرارت سمعنا لنا مو بحل في أب كباب حمورا بزعبو أزو قربو لكم مرارت ويكعا قريتا ألودو
تانا قيرنا مثلك بطرة أدمتي عصر سمعان تغفلت اللو مجبال حسيات يقول دان بر ورافك أتمالينا ونقبل فرحنا حسيات نعال تعليف كأخا كان باي تألم بستغى على متن اسكا أتمالي وينك أوين أنا قبل نيرنا فلزيز حذي لما عانتي خمزي خوين تبذل لها أنا أسكع حديث معهم قلنا هم حبرتان تلو دويلنا احنا بالنخلنا نعاقلنا بأبت احنا
رايم بأرار أتو واندم قولا كبرتها بلي
يوم يليش
فولي مدب مرجع إثيوبيا فلتشحن أسر تربعتن كاب VOA راديو دمتي أمريكا كبرتنا بغرماي غبرو إنا إزمو دبزي كنزازمو زنزو طرفا دقائق مالتي غرماي غبو يبعها كنزازمو بايتا سلزلها أمو قدمغلو خمي أمسيخ أمو ومرجع خمي كمزو على نسمعتنا سيقلت اللي
دهاندو أمسيخ بطر مرتا أب كتما مغالي كل المرتا مغالي مالتيو بس اللي دماء أب أربعة أبعتات مرتا نتزاوركو باكال ريئ اللوهو دو دخلون كل مخلون تمرتا بسلامة ومن قدي كم استزازنا إيه ترخي بزرقا قزكو أبراتيو مي مرتا أبعتات كخد كاللوهو تهزبي مجمري عمت ينتاي قدر كاو تاي مبرهي وحاو كميلو تناي مرت آمن قدي بمشتراو من قدي يكايد زولو أفتن أربعة تيئن ناي مرت آت آباتات باكال ترخيوة عزيوة لهم وزي عمغالة دارقا زحظ نزارة باللازل لنا ساعات مرت آن نزيزان قلسي زخيز زلو
يا ريتا نسمعتنا بزربانا قلتشحن عصر تربعة تنيلة ክልተሽሕን ዓሰርተ ሓሙሽተን ወይ ከዓ ክልተሽሕን ሸውዓተን ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ እዩ። ግርማይ ካበልዕልካዮ ብዓይንካ እውን ዝረአኻዮ ስለዝኾነ ትሰምዓና እንተ ፀኒሕኻ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድክዎ ቃለ መጠይቕ። ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዝረአኽዎ ኣነ እውን እቶም ዝምልከቶም ተዛሪበ ኢሎም ንሕወሓት ሕወሓት ኢህወደግ ኢሎም ከላልዩ ከለዉ ንዓረና ግን መድረኽ እናበሉ ጥራሕ እዮም ይሰግርዎ ነይሮም ኢሎምን ኣለዉ እሞ ንስኻ እንድሕር ዳኣ ንዞም ነቕጣታት መረፃ ብዓይንኻን ብእዝንኻን ተኸታቲልካዮ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣጓኒፉካ ዶ ነይሩ?
ኣብተን ናይ መረፃ ጣብያታት ብፖስተር ተለጢፉ ኢኻ ትረክብ ናብ ሕድሕደን ክትኸድ ከለኻ እቶም ኣብ ትግራይ ዝወዳደሩ ዘለዉ ሽዱሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ ኣስማቶምን ምልክታቶምን ኢኻ ትዕዘብ። እቶም ናይ መረፃ ኣፈፀምቲ ብፍላይ ኣነ ብኣካል ተረኺበ ኣብ ዝሰማዕኽዎምን ብድምፂ ኣብ ዝቐረፅክዎም ሰለስተ ጣብያታት ንሕድሕዶም ህወሓት ኢህወደግ ዓረናን መድረኽ ኢድህ እናበሉ ኢዴፓ ከም እናበሉ ምስ ምልክታቶምን ኣስማቶምን እንትገልፁ ተዓጂበ ኣለኹ። ምናልባት ኣብ ካልኦት ከባብታት ኮም ኣጋጢሞም ክኸውን ይኽእል። ኣብተን ኣነ ዝተዓዘብኩን ኣብዚ መዳይ እዚ ብዙሕ ዝተርፍ ዝብሎ ነገር ኣይተዓዘብኩን። ዓረና መድረኽ ብዝብል ከላልዩ ግን ሰሚዐን ብድምፂ ቀሪፀን ኣለኹ።
ራይ ግርማይ ካልእ ክላዓል ዝኽእል ብዛዕባ ተዓዘብቲ እዩ ስርሖም ብግቡእ ይዓዩ ኣለው ዶ የለው ናብ ዝብል ተቃውምቲ ዘልዕልዎ ኣሎ ብሕልፊ መድረኽ ይቕረታ ዓረና መድረኽ ብኣኻ ወገን ከ ኣብቲ ምስተዓዘብካዮም ነቑጣታት እንታይ ተዓዘብካ?
ብፍላይ ኣብዚ መዳይ እዚ ክልተ ዓይነት ተዕዝብቲ ዘሎ ናይ ህዝቢ ተዕዝብትን ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ተወከልቲ ተዓዘብትን እዮም። ኣብ ኩለን እናኸድኩ የረጋግፅ ነይረ ኣለው ዶ ዝብል ኣብ ክልተ ጣብያታት ናይ ህወሓት ጥራሕ እዮም ነይሮም። ኣብ ካልኦት ክልተ ድማ ናይ ህወሓትን ናይ ዓረናን ረኺበ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ፀገም ኣሎ ቅር ዝብለኩም ነገር ኣሎ ዶ እተን ፀገማት ከ ብእዋንን ነቶም ኣፈፀምቲ መረፃ ትነግሩ ዘለኹም ዝብል እውን ሓቲት ነይረ። ኣብ ጣብያ ዘስላሰ ኣብ ዝበሃል መረፃ ሓደ ናይ ዓረና መድረኽ ወኪል ዝነበሩ ኣይተዘነበ ዝበሃሉ ሰለስተ ግዜ ሰባት ናፍታ ናይ ሕቡእ ናይ ድምፂ መውሆቢ ሰለስተ ኮይኖም ንካልኦት ዝድግፉ መሲሎም ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ እዚኣ ድማ ብእዋኑ ገሊፀ ክፃረን ክዕረን ገይረዩ እየ ኢሎም። ይኹን እምበር ግን እተን ኣብቲ ሽዑ ዝነበራ ወይዘሮ መዓዛ ዝበሃላ ኣተሓባሪት ናይ መረፃ ጣብያ ኣይኮነን ስለዝደኸሙ ምርኣይ ስለዝተሰኣኖም ንዓኣቶም ደጊፎም ዝኣትዉ እምበር ብክፍኣት ኣይኮነን እንትብላ መልሲ ሂባን ንሕወሓት ወኪሎም ኣብኡ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ድማ ኣይትኽፍሎም ብወገን እቲ ናይ ዓረና ተዓዛቢ ብተደጋጋሚ ስልኩ ክመጥፍኡ ተባሂሉ እናሃለወ ስልክ እናደወሉ ሓበሬታ ይሕልፉ ስለ ዝነበሩ እዚኣ እውን ደው ክብለልና ንኣፈፀምቲ መረፃ ነጊርና ብእዋኑ ክቐረ ጌርና ኢና ዝብል ምላሽ ረኪብ ኣለኹ።
ግርማይ ምስቶም ሕሉፋት መረፃታት ክወዳደር ከሎ ናይ ሎሚ ዝሕል ዝበለ እዩ ዝብሉ ፀብፃባት እውን በፂሖምና ነይሮም እሞ ሕፅር ኣቢልካ ከመይ ትገልፆ?
እቲ ናይ ለምዘን መረፃ ብፍላይ ካብቲ ቅንያቱ ቅድም ክብል ዝሕልሕል ዝበለ ይመስል ነይሩ ኣብ መቐለን ናብ ኣዲስ ኣበባን እውን ከም ዝረእኽዎ ድሓር ናፍታ ናይ መረፃ እዋን እናቐረበ ክመፅ እንከሎ እናተዋዓወዐ መፂ ነይሩ። ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝፀውዖ ናብቲ ሓዱሽ ስታድዮም ናይ ትግራይ ስፍሕ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ነይሩ። ዓረና መድረኽ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ መዘጋጃ ቤት ዝፀውዕዎ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ነይሩ።
ራይ ግርማይ እሞ ፅባሕ ክንቅፅለሉ ኢና ንስኻ መሪፅካ ዲኻ? ራይ እምበኣር የቕንየልና ስለ ሪፖርት ዘቕረብካልና ክብረት ሰማዕቲ እውን ምሳና ስለ ዘምሰኹም ክብረት ይሃበልና። ፍሉይ መደብ 2015 ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ። This program has come to you from the Voice of America,
Washington.